Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig, het ek verlede keer vir jou gesê, met so 'n stukkie uit die boek Sagaria, wat regtig beskou word deur die uitleggers as 'n baie, baie moeilike gedeelte. Kom ek sê waaroor ons gepraat het die vorige keer, was ons besig met hoofstuk 11 en ons het die eerste 11 versies gedoen. Toe ek vir julle gewys, daar word twee simboliese name gegee. Met ander woorde, daar word verwys na politieke leiers, maar dit word nie gesê wie dit is nie. Die een se naam is vriendelikheid en die andere ene se naam is vereniging. Nou, dit is nie presies vir ons duidelik nie, maar vriendelikheid dui op hoe die Here se gesindheid is teenoor sy volk. En vereniging, die bedoeling van daardie kerie, is hoe die mense se gesindheid onderling moet wees. Maar toe kom daar nou 'n probleem, want die mense is onderling nie verenig nie. Hulle beklei met mekaar, hulle doen allerhande slegte dinge teenoor mekaar. En daarom het die vriendelikheid van die Here verander in oordeel. Nou gaan ons verder met die uiteensetting. En ek wil nie te lank by die details stil staan nie, juis omdat dit 'n verwarrende gedeelte is en ons nie presies seker is wie die mense is om wie dit hier gaan nie. Dit bly dus in 'n sekere sin so 'n bietjie abstrak. So ons stel ons verhaal op by Sagaria, die 11de hoofstuk, by vers 12. Hier sal ons sien, het ons nou weer 'n voortsetting van die vorige gedeelte. Die betaling van 30 stukke silwer, ek gaan dit nou lees, was eintlik 'n belaglike, dit was eintlik 'n belediging. Dit was 'n geringskatting van die werk wat die profeet moes doen. Dit was die prys vir 'n slaaf wat deur 'n os beseer is. Gaan kyk maar in Eksodus 21 vers 32. As 'n slaaf nou seer gekry het, 'n os het hom gestoot of wat, dan het hy so 'n bedrag gekry, maar dit is eintlik 'n totaal belaglike klein sommetjie geld, want die ou kan nie verder werk nie. En net so is die 30 silwerstukke ook 'n geringskatting van die profeet se werk. Dan is daar ook, moet ons onthou, die prys wat Judas vir die Here Jesus, toe hy hom verraai het, ontvang het, 30 silwerstukke. Dan is hier ook nou sprake van pottebakkers. En ons moet onthou, pottebakkers is mense op wie neergesien is. Hulle was op die laar vlak destyds. En dit wys wat die profeet van sy betaling gedink het. Die stafvereniging se verbreking dui dan op die verbreking van die band tussen die noordelike en die suidelike ryk Israel. As mense nie meer hulle eenheid in God vind nie, is alle uiterlike bande betekenisloos. En daarom moet ons oppas om maklik met mense of met lande byvoorbeeld ooreenkomste aan te gaan of verbonde te sluit. Want jy sien, die probleem is, as dit nie 'n eenheid is wat voortkom vanuit 'n bepaalde godsdienstige houding en lojaliteit teenoor mekaar nie, dan kan een baie maklik na rukkie sê, nee wat, ek gaan al hierdie goed net so los, ek wil niks meer met die onderhandelinge of met die ooreenkomste maak hê nie. En dan kan jy sê, nee, maar ons het dan 'n ooreenkoms gemaak, sê daai persoon, maar ek steur my net eenvoudig nie daaraan nie. So ons gaan nou hierso sien wat die situasie is en hoe dit ontwikkel. Kom ons lees by vers 12. Dit is Sagaria 11 by vers 12. Ek het vir hulle gesê, as julle wil, gee my my loon. As julle nie wil nie, laat staan dit. Hulle toe my loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Nou vir die diens wat die profeet gelewer het, nader hy nou die skaaphandelaars. Hy sê, ek het nou die skape opgepas, maar ek sien nie meer langer vir hulle kans nie, want hulle wil nie luister nie, maar gee my nou my betaling vir die werk wat ek gedoen het. Dit is egter nie duidelik, luisteraar, dat dit nie vir hom so seer oor die geld gaan nie, maar eerder om hulle gesindheid te toets. En daarom sê hy ook, as julle wil, gee my my loon. As julle nie wil nie, laat staan dit. En dan lees ons, hulle het 30 stukke silwer afgeweeg en vir die herder gegee. Met ander woorde, hoewel dit 'n geringe bedrag is wat hy wil hê, en wat hy gedink het, miskien gaan dit nie vir my gee nie. gee hulle dit toch wel vir hom, hulle weeg het af en hulle gee het vir hom. Nou weer eens wil ek sê, dis eintlik maar baie klein bedragie, dieselfde as wat betaal moes word aan 'n man, wie se slaaf of slavin seer gekry het, of selfs dood gegaan het, partykeer. Gaan kyk weer in Exodus 21 by vers 32. Maar nou gee die Here 'n opdrag. Luister na die 13de versie. Die Here het toe vir my gesê, gooi dit vir die pottebakker. En dit was nogal die kosbare loon wat hulle gemeen het, ek werd is. Maar ek het die 30 stukke gevat en het in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Wat gebeur nou? Die ou vra sy, die profeet vra sy loon, baie geringe loon, hulle gee vir hom die loon, en nou sê die Here, gaan gooi dit terug, as het ware in die pottebakker se gesig. So in vers 13 lees ons, op bevel van die Here, het die profeet toe die geld gevat, en het in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Nou wil ek dadelik sê, luisteraar, dit is nie seker waarom die geld juist vir die pottebakker gegooi moes word nie. 'N moontlike verklaring is dat die geld liewer gebruik moes word om van die kultus voorwerpe te vervang. Ons weet nie regtig presies wat die bedoeling daar is nie. Ek herhaal wat ek verlede keer gesê het. Dis 'n moeilike gedeelte om uit te lê. So ek wil liewer sê ons weet nie presies, en ek weet ook nie presies wat daar staan en die bedoeling van sekere van die handelinge nie. Luister na vers 14. Ek slaan toe ook by ander kerie, vereniging, stukkend, om so die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek. Nou die feit dat die stukkend slaan van die eerste kerie geen positiewe reaksie by die volksleiers ontlok het nie, as ook die korrupte toestand waarin die land verkeer het op daai stadium, was dit vir die profeet genoeg rede om ook die tweede kerie, naamlik vereniging, stukken te slaan. Want daar was nie eenheid onder die volk nie, en dit is die simboliek wat deur die kerie vereniging deurgegee moes word. Maar sodoende dan word die broederskap tussen Israel en Juda verbreek. Met ander woorde, die Here sê by monde van die profeet en die simboliese handeling as het ware vir hulle, ek sien julle kan en julle wil nie een wees nie. Juda en Israel, so nou moet julle weet, daar is nou nie meer verdere eenheid nie. Die vereniging van die twee rijke, wat 'n mens ook kry in Esegiel 37 by vers 15, is nie moontlik nie. Nou goed, nou kom ons by die aanstel van 'n slegte herder. Nou die oomblik, liewe luisteraar, as 'n mens dit hoor, dan wil jy half 'n bietjie skrik. Want om 'n slegte herder aan te stel, dit is mos nou, sal 'n mens nou sê, in menslike terme, 'n baie dom ding of 'n onverantwoordelike ding om te doen. Maar, luister, wie is aan die woord? Kom, ek lees dit. Ek lees vers 15 tot 17. Toe sê die Here vir my, vat weer vir jou herdersgereedskap. Maar nou die van een wat alles verkeerd doen. Ek gaan nou 'n herder in die land aanstel wat niks omgee vir die wat wegraak nie. Nie die lammer soek nie. Nie die wat seer kry dokter nie. En die gesondes nie kos gee nie. Maar wat die vleis van die vetstes eet en die ander se kloue afruk. Elende wag vir die herder wat alles verkeerd doen en die skape in die steek laat. Mag die swaard sy arm en sy regter oog tref. Mag sy arm heeltemal verdor. Mag sy regter oog heeltemal blind word. Nou, liewe luisteraar, die profeet kry nou die opdrag om 'n tweede simboliese handeling uit te voer. Die volk het naamlik nie net die goeie herder verwerp nie. Hulle sal selfs 'n slegte een aanvaar. So korrup is hulle. Nou hierdie slegte herder gaan die volk se belange natuurlik ter wille van sy eie verwaarloos en so die ondergang van die volk verhaas. Op die ou end kom hy egter self onder die oordeel, want hy het nie die kudde gedien nie. Hy het homself bevoordeel. Indien die Here, sê nou maar, liewe luisteraar, die Here plaas jou in 'n leiersposisie. Dalk is jy in 'n leiersposisie. Of dit binne die kerk is of buite die kerk is eintlik irrelevant, maar jy is in 'n leiersposisie. Dan moet jy onthou dat dit 'n besondere verantwoordelikheid op jou plaas. En ek lyk vir my dit is die boodskap wat hier na vore wil kom. As die Here, of dit nou 'n politieke verantwoordelikheid is en of dit nou 'n geestelike verantwoordelikheid is, as die Here vir jou of vir my so verantwoordelikheid gee, dan moet ons dit baie ernstig neem. Want as ons dit nie ernstig neem nie, dan kan die mense vir wie ons leiding behoort te gee, heeltemal te gronde gaan. Polities kan die wa se wiele as dit ware afval in die land, as die politieke leiers nie ordentlik regeer nie. Geestelik gesproke, as die geestelikes nie die kudde versorg nie, dan kan daardie kudde heeltemal uit mekaar val en uit mekaar spat. So die simboliek is duidelik van vereniging of uit mekaar val. En daarom kry ons nou hierso in vers 15 en vers 16 'n baie interessante uitspraak. Ek gaan dit net herhaal die eerste stukkie. Toe sê die Here vir my: "Vat weer vir jou herders gereedskap. Maar nou die van een wat alles verkeerd doen. Ek gaan nou 'n herder in die land aanstel wat niks omgee vir die wat wegraak nie. Nie die lammers soek nie, nie die wat seer kry dokter nie, nie die gesondes kos gee nie, maar wat die vleis van die vetstes eet en die ander se kloue afruk. Elende wag vir die herder wat alles verkeerd doen en die skape in die steek laat. Mag die swaard sy arm en sy regter oog tref. Mag sy arm heeltemal verdor. Mag sy regter oog heeltemal blind word." So dit is sterk uitsprake wat ons hier kry. Jy sien, hy gaan juist die teenoorgestelde doen van wat van 'n goeie herder verwag word, as jy 'n slegte een sou aanstel. Ten spyte daarvan dat dit weer eens die Here is wat hom aanstel, net soos hy die herder in die vorige gedeelte aangestel het. Dit is dus duidelik, lyk dit vir my luisteraar, dat die herder wat die Here nou stuur, se optrede juist die ondergang van die volk verder sal bespoedig. Met ander woorde, hulle kry nou 'n herder. Die Here stuur hom, maar hy's net so sleg soos hulle. Hy gaan meewerk dat hulle ondergang. Sy optrede dien dus terselfdertyd as 'n straf vir die volk wat die goeie herder verwerp het. So hulle die goeie herder verwerp, toe gee die Here vir hulle slegte herder. Hoop hulle kom tot inkeer, maar in plaas van tot inkeer te kom, gaan hulle net voort. Dis asof die Here sê, die korrupsie is so groot, dat die oordeel onvermydelik is. Met 'n goeie herder wil nie saamwerk nie. 'N Slegte herder nog minder. So, daar is by hulle 'n stuk onbekeerlikheid. En tog, luister haar, tog sal hierdie onheil situasie nie onbepaald kan voortgaan nie. Die Here sal dit deur sy genade stopsit. Die herder sal net tot 'n vasgestelde tyd op die mense losgelaat word. En dan sal ellende die herder self tref, omdat hy die kudde verwaarloos. So, ek dink 'n mens moet nie meer simboliek of boodskap hierin soek nie. Dit is tereg in alle kommentare uitgewys as 'n ingewikkelde gedeelte. Nou kom ons laat dit daar en haas ons na 'n makliker gedeelte toe. Dit bring ons by Sagaria die 12de hoofstuk. En dit is 'n gedeelte wat eintlik van 12 vers 1 strek tot by Hosea 13 vers 6. Maar ek gaan hom weer so in stukkies klein sny, dan verstaan ons dit miskien beter. Die eerste 8 verse van Sagaria 12 handel oor die bevryding van die aanval op Jerusalem. En jy sal sien, liewe luisteraar, die aandag of ons aandag ook as lesers word nou verder in die toekoms ingevoer. Die eerste paar verse sê vir ons baie duidelik, die Here sal Juda en Jerusalem red. Met ander woorde, die situasie waarin daai mense is, wat 'n redelike kritieke situasie is, omdat hulle agteruitgegaan het as gevolg van swak politici wat hulle nie moes gelei het toe hulle moes gelei het nie, en ook van swakkes wat nie hulle werk gedoen het nie, het hulle al verder teruggesak. Die gedeelte sal jy sien begin met 'n loflied op die grootheid van God wat alles gemaak het. Die bak wyn in die rotsblok simboliseer die onoorwinlikheid van Jerusalem. Dis uiteindelik die Here wat die redding bring. al die nasies al veg hulle saam, kan niks teen die Here uitrig nie. So uiteindelik gaan ons nou sien dat menslike leiers, of dit nou op geestelike gebied was of dit op politieke gebied was, het groot skade gedoen. Dit is as het ware die hele situasie by 'n omdraaipunt verby. En daarom gaan die Here nou self ingryp. Kom ons lees die eerste versie van Sagaria 12. 'n Uitspraak, 'n woord van die Here teen Israel. Die Here het dit gesê, hy wat die hemelkoepel oopgespan het en die aarde op sy fondamente gesit het, hy wat die gees van die mens gevorm het. Jy sien, dit is dus, het ek net of jy gesê, 'n klein loflied tot eer van die Here. Dit stem amper ooreen in 'n groot mate hoor met Jesaja 42 vers 5, waar 'n beroep gedoen word op die hoorders se geloof in die Here van die skepping. Hy begin dus vir hulle te sê, hoor hierso, ek kom na julle toe, ek praat met julle toe, dit is 'n woord van die Here. Die Here het dit gesê, hy wat die hemelkoepel oopgespan het en die aarde op sy fondamente gesit het, hy wat die gees van die mens gevorm het in die Almagtige se naam, kom ek nou na julle toe. En luister na vers 2 en 3. Ek gaan Jerusalem 'n bak wyn maak, wat al die volke rondom laat slinger. Wanneer Jerusalem beleer word, sal die stede van Juda ook beleer word. Hier word weer gepraat van daardie dag. Met ander woorde, die redding van Jerusalem en Juda word in die vooruitsig gestel, ondanks die feit dat al die nasies op aarde teen Jerusalem sal saamstaan. En interessant, weer 'n keer word daar twee beelde gebruik. Twee beelde om Jerusalem se weerstand teen die belering uit te druk. Die bedoeling is dus, lyk dit vir my, dat die buurvolke uit die bak wyn, wat as 'n simbool vir Jerusalem gebruik word, sal drink. En dit sal hulle laat slinger. Dit hou heel waarskynlik verband, luisteraar, met die uitbeelding waar die vreemde nasies, en selfs Israel, die beker van die Here se toorn sal drink, wat verskeie kere natuurlik in oordeelstekste voorkom. Dit voorspel vir ons die ondergang van die wat uit die beker drink. Net so sal elkeen wat die rotsblok, met ander woorde die tweede beeld waarmee Jerusalem vergelyk word, probeer optel, sy ondergang tegemoet sal gaan. So dit is duidelik dat ons hier te maak het met twee simbole. En dit handel eintlik oor die heel einde. Sien, heel aan die einde sal Jerusalem nog bly staan. Hoekom? Want die Here wat alles gemaak het, sal uiteindelik aan Jerusalem se kant veg. Met ander woorde, die nasies sal niks teen hulle kan uitrig nie. Die vyand wat hom wou inneem, sal hulle teen 'n muur van geweld vasloop. Jerusalem sal dood eenvoudig te sterk wees vir hulle, en hulle sal die aftog moet blaas. Die Here sal eers die mense in die platteland van Juda red, en dan die mense wat in Jerusalem woon. Met ander woorde, liewe luisteraar, hierdie ouens kan moed skep. Die profeet is besig om vir hulle te sê, hoorie, die land is die mekaar, die leiers is swak. Op geestelike en politieke gebied gaan dit nie goed nie. Maar Jerusalem gaan uiteindelik deur die Here gered word. Luister na vers 3. Daardie dag gaan ek Jerusalem 'n rotsblok maak vir al die volke. Elkeen wat hom probeer optel, gaan homself seermaak. Al die nasies op aarde sal saam staan teen Jerusalem. Met ander woorde, dit gaan 'n situasie wees waar die ouens kom om te veg en hulle dink hulle gaan die oorwinning behaal, maar dan loop hulle eenvoudig bloedneus omdat hulle sonder dat hulle dit verwag het teen die Here te staan gaan kom. So dit is 'n baie duidelike, helder beeld. En ons moet sien die twee beelde van die rotsblok dan en die bak wyn. Al twee is daar om te sê, die vyande van die Here se kinders gaan hulle te pletter loop. Maar nie teen die Here se kinders nie, sommer teen die Here self. So kom ons lees vers 4 tot 6. Daardie dag sê die Here, laat ek, jy sien ek, die Here, laat ek die pers skrik en die ruiters paniekbevange raak. Ek sal my oog hou op Juda, maar die ander volke se pere sal ek allemaal blind laat word. Dan sal die nasies van Juda vir hulle self sê, die krag van die inwoners van Jerusalem lê in hulle God, die Here, in die Almagtige. Daardie dag maak ek die leiers van Juda soos 'n bak vuur onder die hout, soos 'n vlam onder die afgesnyde koringare. Hulle sal al die volke rondom verteer, na alle kante toe, maar Jerusalem sal nog staan waar hy was. Die Here verskrik dus self persoonlik die vyandse pere en hulle ruiters. Maar Juda, wat tydens die beleg van Jerusalem ook in gevaar verkeer, sal beskerm word. Dit gaan dus nie net om Jerusalem, nie moet ons raak sien, alhoewel die stad as die woonplek van die Here 'n baie, baie spesiale plek ingeneem het. Die fokuspunt is egter baie wyer as net Jerusalem. Die stede van Juda is mos deel van die totale volk, en dit is dan ook, nou lees ek dit weer, die leiers van Juda, wat deur die Here gebruik sal word om al die volke rondom te verteer. Dit is dus 'n baie sterk beeld, liewe broer en suster, wat gebruik word om die vernietigingswerk van Juda uit te beeld. Die voorstelling van Juda as 'n bak vuur onder die hout en 'n vlam onder die afgesnyde koringare was verstaanbaar vir die bevolking van die land destyds. Want jy sien, die vernietiging sal vinnig en deeglik wees. Die stede van Juda word belangrik geag. Dit is hulle wat as 'n instrument van die Here die volke sal oorwin. Juda beskerm dus Jerusalem, ondanks sy posisie as stad van God. Juda weet met ander woorde, dat Jerusalem se krag nie in homself lê nie, maar Jerusalem se krag lê in die Here. Juda weet, dat Jerusalem alleen beskerm kan word, as die Here hulle beskerm. Maar hoe jammer tog, né, dat Jerusalem sy verantwoordelikheid as stad van die Here nie erken nie. En daarom wil ek afsluit met vers 7 en 8, hierso in Sagaria by die 12de hoofstuk. Die Here sal die woonplekke van Juda eers red, sodat die koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem nie meer eer ontvang as Juda nie. Daardie dag sal die Here die inwoners van Jerusalem beskerm. Selfs die swakste van hulle sal daardie dag soos Dawid word, en die koningshuis van Dawid sal soos 'n hemelwese word, soos die engel van die Here wat voor hulle staan. Daardie dag begin ek al die nasies uitroei wat vir Jerusalem wil aanval. Jy sien, die verlossing gaan dus inderdaad verder as net Jerusalem. Die land, die hoofstad en die owerheid gaan wel deel daaraan hê. Die dorpies rondom Jerusalem gaan 'n besondere rol speel in die redding van Jerusalem. Die mense van Jerusalem het neergesien, moet ons onthou, op die plattelanders rondom hulle, maar op die dag van die Here sal die plattelanders eerste gered word. Ons moet onthou, die Here Jesus Christus het ook gekom om alle mense te verlos, en ook aan die mense op wie ander graag neersien, moet die evangelie van verlossing verkondig word. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek baie versigtig wees vir godsdienstige hoogmoed. So asof ons wat glo beter sou wees as ander mense. Net soos Jerusalem homself nie kon red nie en alleen gered kon word deur die Here. Net so kan jy en ek wat glo nie onsself red nie, want die geloof is ook 'n gawe van God. Jy sien, dit is dus alleen God wat ons kan red. En daarom, op grond van die vroeëre beloftes en tradisies dat Jerusalem die woonplek van die Here is en dat hy weer daarheen sal terugkeer, leef die verwagting nou ook sterk dat die Here hom oor Jerusalem gaan ontferm. Die ontferming sal groot wees. Daar staan, selfs die swakste van hulle sal daardie dag soos Dawid word, en die koningshuis van Dawid sal soos 'n hemelwese word, soos die engel van die Here wat voor hulle uitgaan. Saamgevat in 'n sinnetjie, luisteraar, jy en ek kan nie voor die oordeel van God bestaan nie. Ons word alleen gered uit genade deur die Here. Kom ons verootmoedig ons dan ook op hierdie dag. Ons buig voor die Here. Net daar waar jy is, wy jy jouself vernuwing toe aan God. Want hy en hy alleen kan vir jou en vir my red. Tot volgende keer. Tot ziens.